Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 10 olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Sabirabadda tutulan müxalifətçilər il yarım şərti cəza aldılar. Naxçıvanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə aparılan jurnalist xəstəxanaya düşdü. Qətlə yetirilən generalın qardaşı da işdən çıxarıldı. Nazirlər maliyyə böhranına görə Azərbaycanda tikinti layihələrinin dayandırıldığını dedilər. Bakıda partlayışda daha bir nəfər dünyasını dəyişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Xalq Cəbhəsi Partiyası Sabirabad rayon təşkilatının üzvləri Mövsüm Əskərov və Rövşən Sadıqov şərti cəza ilə azadlığa buraxılıblar. Yanvar ayında onlar müxalifətin referendum əleyhinə təşviqat kampaniyası üçün imza toplayanda həbs olunmuşdular. Daha ətraflı Saadət Açıqqızının xəbəri.
Məlumatı Azadlıq Radiosuna AXCB sədrinin müavini Həsən Kərimov verib. Sabirabad rayon məhkəməsinin qərarı ilə Mövsüm Əskərov 6 ay, Rövşən Sadıqov isə 1 il müddətinə şərt həbs cəzasına məhkum olunublar. Onlar narkotik vasitə saxlamaqda və polisə təzyiq göstərməkdə təqsirli biliniblər. Həsən Kərimov isə deyir ki, partiyanın hər iki fəalı Mart referendumunda təşviqat aparmaq üçün imza topladıqlarına görə saxlanıblar.
Bütün Azərbaycan məhkəmələri instansiyaları keçəndən sonra bununla əlaqədar olaraq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə hər iki cəbhəsi müraciət edəcəkdir.
Mövsüm Əskərov və Rövşən Sadıqov yanvarın 21-də həbs olunublar.
Saadət Aşıqqızının xəbərini dinlədik. Naxçıvandakı təzyiqlərlə üzləşən Ayna Zerkala qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbasov Bakıda Respublika Xəstəxanasının kardiologiya şöbəsində müalicə olunur. Jurnalist fevralın 18-dən 20-sinə qədər Naxçıvanda olub. O, burada referenduma hazırlıq, insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı araşdırma aparanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları onu saxlayıblar. Dediyinə görə burada təzyiqlərə məruz qalandan sonra səhhəti pisləşib. Naxçıvandan rəsmilər jurnalistin təzyiqlərə məruz qalması barədə suallara cavab vermirlər. Fevralın 11-də qətlə yetirilən general Rəfail Rzayevin qardaşı Rəfail Rzayev də vəzifəsindən azad olunub. Polkovnik leytenant Rəfail Rzayev Şamaxı rayon hərbi komissarı vəzifəsində çalışıb. Onun işdən çıxarılmağının səbəbləri məlum deyil. Şamaxı rayon hərbi komissarlığından ANS Press-ə bildiriblər ki, hələlik onun yerinə komissar təyin olunmayıb. Rəfail Rzayev əvvəllər Heydər Əliyev adına hava limanının hərbi komissarı olub. Onun qardaşı Azərbaycanın hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandanı general Rəfail Rzayev fevralın 11-də Bakıda qətlə yetirilib. Hələlik bu qətlin də səbəbləri barədə rəsmi məlumat yoxdur. Dünyada iqtisadi böhranla bağlı Azərbaycanın nəqliyyat sektorunda bəzi layihələrin icrası təxirə salınıb. Bunu Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov deyib. O bildirib ki, hazırda nazirlik keçən ildən yarımçıq qalan tikilləri davam etdirir. Ziya Məmmədov iqtisadi böhranın beynəlxalq kreditlə maliyyələşən yolların tikintisinə təsir etmədiyini bildirib. Bugün Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev də beynəlxalq maliyyə böhranının Azərbaycana təsiri ilə əlaqədar bəzi iri layihələrin icrasını dayandırdıqlarını bildirib. Bundan belə o söhbətin beynəlxalq layihələrdən getmədiyini bildirib. Rövnəq Abdullayev dayandırılan layihələrin daha çox ekoloji xarakterli olduğunu bildirib. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də beynəlxalq maliyyə böhranının Azərbaycana təsirini ilk dəfə dilə gətirib.
Dünyanı bürümüş maliyyə və iqtisadi böhranı zamanı Azərbaycanda bu çox az hiss olunur.
Prezident İlham Əliyev. Bilcək qəsəbəsində bir evdə baş verən partlayışda bir nəfər həlak olub. Sabunçu rayon polis idarəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, partlayış fevralın 22-sində səhər saatlarında baş verib. Polis partlayışın qaz sızmasından baş verdiyini ehtimal eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam eləyir. Brüssel Avropa Birliyi ölkələrini təşkilatın şərq qonşularına 600 milyon avroluq yardım planını müdafiə etməyə çağırıb. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə komissarı Benita Ferrero Wagner bildirib ki, birliyin keçmiş Sovet ölkələrinə olan qonşuları ilə əlaqələrini gücləndirməsi son dərəcə vacibdir.
There is a political context of the
Gürcüstan müharibəsinin, Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz böhranının bizim üçün siyasi mahiyyəti var. Bu böhranlar açıq-aydın göstərir ki, biz şərq qonşularımızla oyunumuzu gücləndirməliyik.
For stepping up our game in the Eastern neighborhood.
Avropa Birliyi şərq qonşularına təklif olunan yardım layihəsi birliyin martın 19-20-sində keçirilən iclasında müzakirə olunacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Tanınmışlar proqramı ilə davam edir. Hələlik.
tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı siyasət adamıdır. Cəmiyyət onu ötən əsrin sonlarında Azərbaycanda başlayan xalq hərəkatının əsas simalarından biri, mərhum Əbülfəzilçi bəyin yaxın silahdaşı kimi tanıyır. 1956-cı ildə Yardımlı rayonundan anadan olub. O vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirib. 1990-cı ildə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin, 1995-ci ildə isə Milli Məclisin üzvü seçilib. O 2000-ci ilin parlament seçkilərində də qələbə qazanıb. Ancaq seçkilərin ədalətsiz keçirildiyini əsas gətirərək mandatından imtina eləyib. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəloğludur. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm ki, siz dəvət eləmişsiniz, belə deyil. Yadınıza düşmüş.
Siz bizim həmişə yadımızdasınız.
Razı olsun.
İşləriniz necə gedir?
Belə, o qədər fərqli bir işimiz yoxdur. Yəni, sadəcə məsuliyyətimiz böyükdür, işimiz zəifdir, belə deyil.
İşin zəifliyi və məsuliyyətin böyüklüyü bunların arasında çətin deyil?
Çox çətindir və o da məsuliyyəti biraz da artırır.
Nədədir bu məsuliyyətin böyüklüyü?
Siz 20 ildən biraz da artıq ortaya bir iddia qoymuşuq. Zaman, mövqe, vəziyyət tələb eləyib ki, biz siyasətlə məşğul olaq və Azərbaycanımız üçün işləyək, dövlətimiz üçün işləyək. O məsuliyyətin böyüklüyü çoxdur. Bir hissəsini elədik hamılıqla birlikdə. Azərbaycanımızın hələlik quzeyi azad və müstəqil oldu. Bu çox böyük məsuliyyətidir. Cavad xan şəhid düşən gündən dünyasını dəyişən bütün nəsillər istəyirdi ki, Azərbaycan müstəqil olsun, burada Rus tapdağına son qoyulsun. Bax, bu 200 ilə yaxın bir müddət ərzində bütün nəsillərin arzu və istəklərini həyata keçirmək imkanlarını, şərəfini Allah Taala bizim nəsilə qismət elədi. Taleyimizdə bax, bu məsuliyyət oldu, xüsusi olaraq.
İşin böyüyü belə çıxır ki, görülüb, quzey ilə bağlı deyirsiniz. Bəs bu kiçiyini eləmək nə çətinlikdir ki?
Yox, kiçiyi elə böyüyündən o qədər da çəki etibarilə zəif çəkiyə malik deyil. Yəni, Azərbaycan həm də azad bir məmləkət olmalıdır. O azaddan, yəni təkcə azadlıq radiostansiyası ilə, azadlıq qəzeti ilə, azadlıq deyib hayqırmaqla, partiya yaratmaqla azadlığı əldə eləmək mümkün deyil. Hələ ki, azadlığımız görürsünüz ki, biraz məhduddur. Biraz xarici siyasətimiz doğru deyil. Sonra hələ bir məsələnin böyük tərəfi də var. Azərbaycanın bütövlüyü məsələsi var. Yəni, qarşıda bu məsələ var. Güneyli, quzeyli Azərbaycanın dərdlərini deməliyik. Borçalı türklərinin dərdi deyilməlidir. Dərbənd türklərinin dərdi deyilməlidir. Yəni, bunlar olmalıdır mütləq. İndi artıq şükürlər olsun ki, bu dünyanın diqqətinə gəlir. Və bundan yararlanmaq lazımdır. Və bu millətin o qalacaq. Kiminsə hakimiyyəti, kiminsə nəyisə, bu qalmayacaq. Bunu düşünəndə çox şeylər eləmək olar və çox şey də etmək mümkündür. Yəni o 5 ildə də, 10 ildə də, bir dəfə seçiləndə də, iki dəfə seçiləndə də eləmək olar.
Mir Mahmud bəy, Ali Sovetində deputat olmuşsunuz, Milli Məclisində. Hansında özünüzü daha çox ifadə edə bilirdiniz?
Bəlkə də o köklənməyin hesabına idi açığı, o keçid mərhələsi ki vardı. O zaman enerji üstün idi, sonra o zamanın bütün iş bölgüsünü özümüz aparırdı deyə, onda işdən həzz almaq da vardı. Və məsələn, bizim ruhları şad olsun, elə millət vəkillərimiz vardı, onlar həm millət vəkili idi, həm döyüşçü idi, şəhid oldular. Məsələn, Eldar Bağırovu mən xatırlayıram belə.
Ağdamdan.
Bəli, yəni onlar o zaman nə rahat idi, lazım olanda söz deyirdin. Mübarizə də aparırdın, döyüşürdün də, bu vardı. Amma məsələn, deyək ki, 95-ci ildə seçiləndə özüm belə bir qiymət vermişdim ki, bilmirəm hansı günahıma görə seçildim. Yəni, artıq proseslər elə gedirdi ki, məsələlər biraz qəribə idi. Yəni, siyasət biraz bezdirici idi sanki. Artıq istək və arzuları reallaşdırmaq imkanları insanların öz əlində deyildi. Deyilənlər qəbul olunurdu, amma onlar yerinə yetirilmirdi və işləmirdi. 2000-ci ildə yəni, o qədər əhəmiyyətsiz oldu. Düzü, indi 9 ildən sonra o qərarlara baxanda çoxsu məni qınayır ki, sən düz addım atmadın, məsələn, 2000-ci il seçkilərin nəticəsi olaraq mandatdan imtina elədin. Mən bugün də o qənaətdəyim ki, hər halda bu sözü mən demişdim, imtinanı da mən eləmişdim. Tək deyildim özdə, bir 20-yə yaxın insan vardı orada. Sözümə də sahib durdum və bundan da peşman deyiləm. Amma başqa cür də etmək olardı.
Necə etmiyorlardı?
Yəni, yenə də mübarizəni davam elətdirmək olardı o müstəvidən. Artıq o indiki bir Mahmud ola bilməzdi.
Peşman olduğunuz başqa bir şey var?
İnsan, bilirsiniz, yaradılmışdır. Və yaradılanın da zatında zatən nələrsə var. Və şübhəsiz ki, peşmançılıq hissləri olmamış olmaz. Və bunun üçün fikirləşmək lazımdır. Məsələn, deyək ki, bəzən adam Allaha acıq gələr, küfr olar filan da, peşmançılıq hissi keçirir ki, məsələn, ailə qurmamalıydı o. Onda qarşısına çıxan maniləri bir göz qırpımında dəf eləyə bilərdi. Yəni, bax, onda adam o içli hissin qarşısında qalır. Bəzən bilmir ki, o peşmançılıqdır, yoxsa adı nədir.
Onu bundan əlaqələndirmək olar da, məsələn, sizin gəlib bu mübarizəni aparmaq üçün bu dünyada kimlərsə ailə qurmalıydı və qurdular. Nəticə sizsiniz. Deməli,
bu doğrudur.
Bu doğrudur.
Bütün insanlar və insanlıq Allahın şaheseridir. Hər bir övlad da təbii ki, valideynin şaheseridir. Və ona görə də təbii şükür eləmək lazımdır. Yox, mən başlanğıcda dedim, bəlkə də küfür sayıla bilər, hətta bu.
Mirəli kişi kim idi?
O 30-cu illərdə dünyaya gəlmiş və mənim babam Kərbəlayı Mirəziz, biz ona dədə deyirdik. Onun 5 oğlu, 2 qızı olmuşdu. Oğulların sırasında 4-cüsü mənim atam Mirəli idi. Dədəm Kərbəlayı Mirəziz Mirəli babasının adını qoymuşdu öz oğluna, 4-cü oğluna. Özü deyirdi ki, mən 33-cü ildənəm, yəni dəqiq. Öz halal zəhməti ilə dolanan idi. O dünyasını dəyişəndən sonra eşitdiklərim vardı ki, onun gəzdiyi olduğu yerlərdə Muğanda, Şirvanda, Mildə, yəni o ev tikməklə məşğul olub yaz fəslində və orada da insanların qeyrətini, təəssüb keçindiyini çəkibdi. Bundan ötürü hətta əziyyətə də qatlaşsa da, Sovet hökumətinə xidmət eləməməkdən ötürü, əsgər yetməməkdən ötürü, belə deyək də, dezertir olub. Bundan yayınıb və getməyib. Çox gözəl bir usta idi, sənətkar idi. Kəndimizdəki evlərin 60-70%-ində onun bu gündə əl izləri qalır. 66-cı ildə öz evimizi tikib. Mən deyirəm ki, atamın ölənlər rəhməti haqqında danışanda bizim məşhur tanınmış yazıçılarımızdan birisi Seyran Səxavət dedi ki, sən niyə narahatsan ki, deyirlər sən atı o tanımırlar, atanın çox böyük bir əsəri var. Dedim, evi deyirsən, təhsilə dedi, yox, sənsən o, böyüyəsən. Və belə 1996-cı ildə də dünyasını dəyişdi, 63 yaşında, iman əhli idi, öz atası, babamız, dədəmiz Kərbəlayı Mirəziz dünyasını dəyişənə qədər bizi adından çağırmadı. Bura gəl deyərdi ucadan. Yəni bu cür ciddi bir mühafizəkar kişidir.
Ananız necədir?
Dilli Dilavər bu gün də yaşayan bir xanımdır, bizim yanımızdadır. Bizim dil açarımız sayırıq onu. Nənəmizi daha çox sayırıq.
Olur o dildən sizə damlaqlar çıxır indiki dövrdə də?
Çıxmamış olmaz yəqin ki, amma çalışırız ki, biz onu qazanmayaq.
Ana qayğıları.
Ana qayğıları.
Mirvanət bəy, 1956-cı ildə bəli. Sentyabrda.
Sentyabrın birində.
Məndəki məlumatda 15-indədir, yardımlıdan adan olmuşsun.
Bəli.
Telavar kəndindən.
Bəli.
Bəs Sumqayıta necə gəldiniz, çıxdınız?
Mən universitetin tarix fakültəsində konkursa düşüb qayıtdım. Biraz kolxozda işləmişdim konkursdan sonra.
Nə iş idi?
Şövqlə, ləzzətlə işləyirdik və məktəbimizin binası sökülürdü, yenisi tikilirdi. Birinci sinifdən ta 9-cu sinifə. Mən müxtəlif məktəblərdə oxumuşam. Adım olan bütün jurnalları da əldə elədim. Onda məktəbin tikintisində iştirak elədim. Həm sökülməsində, köhnə binanın, həm də təzə binanın tikintisində. Və sonra payız səpinində də iştirak elədim. Və əmək kitabçam oradan başladı.
Nə səpirdiniz?
Buğda. Sonra da əsgəri getdim, qayıtdım, gəldim. Gələndən sonra xeyirdua razılıq alaraq Sumqayıta gəldim. Pasport qeydiyyatına düşmək çətinliyi oldu Sumqayıtda. Məcbur qalıb müqavilə ilə 25 il iş yerini dəyişməmək. Öhdəliyi götürüb ora işə düzəldim. O zaman bu adlanırdı SSR-nin 50 illiyi adına üzvü sintez istehsalat birliyi. Loro adı xim kombinat idi.
Ora maşinist, işə... elektrik deyəsən.
Hə, bax, belə bir şey. Düzəldim maşinist. Bəli. Sonra oldum elektrik, maşinist elektrik. Və sonra da növbəti ili qəbula yenə sənədlərimi verdim. Sevinclə qeyd elədim ki, daha qəbul olmuşam. Ona görə ki, balım yüksəkdir. Artıq belədir. Və sonra bəlli oldu ki, mən qəbul olmamışam. Məndən az bal toplayanlar qəbul olmuşdular. Mən bilirdim qəbul olmuşam. Mənim adım siyahı da olmamışdı. Nazirin qəbuluna getdim Qurban Əliyevin. Aləmi qatıb qarışdırdıq bir-birinə. Sonra dedilər ki, sən ged oxu coğrafiyada. Nəysə alınmadı və növbət ili, yəni 78-ci ildə artıq istehsalatdan ayrılmadan qəbul oldum tarix fakültəsinə. Sonra da iş yerimi elə qonşu səxə dəyişdim. Və 11 ildə işlədim. 1987-ci ilə qədər də üzvü sintez istehsal birlikində işlədim. Sonra axşam məktəbinə işə düzəldim.
Axşam məktəbinə o soruşmaq istəyirəm. Özünüz işləyə-işləyə oxumusunuz, sonra da işləyə-işləyə oxuyanlara dərs demişsiniz də. Hə, axşam məktəbində işləyənlər oxuyur.
Ancaq, hə, işləyənlər idi. O da orada məndən yaşda böyük idi.
Necədir şagirdlərdi, nə olurdu orada?
Hə, orada müsibət idi. Birinci günü heç bir müəllimi arzulamıram.
Nə olur ki, birinci gün?
Qəribəlik nə idi? 10 il müddətində müəllimlərimin dırnaqarası başını açdığım oyunları mənim şagirdlərim, dəstəkli sürücülər idi. Onlar elə birinci saatda, birinci 45 dəqiqədə
söz atırdılar.
Yox, elə cavabımı qaytardılar. Yəni o 10 illiyi 1.45 dəqiqədə cavabımı qaytardılar.
Sonra dərs dediniz orta məktəbdə 35 saylı.
Üzü sintez istisad birliyindən çıxdım və bir 4-5 ay işsiz qaldım və sonra bu axşam məktəbinə işə düzəldim. 6 saat dərs verdilər mənə. 50 manat eləyirdi, 46 manat eləyirdi, nə qədər eləyirdi belə. Və ondan sonra da Vaqif İbrahim adına 35 saylı orta məktəbə artıq ştatlı, belə məktəbin açılışı və ilk günü bir neçə müəllimlə orada başladıq işləməyə. Gözəl bir kollektiv oldu, xüsusilə də uşaqlar. Yəni, öz sinifim oldu, o sinifim onlarla fərqli eləyib.
Mirvan bəy, bəs özünüz niyə şagird olaraq qayda qanunu əməl eləmirdiniz?
Onun bir sıra səbəbləri vardı. Yaşım çatdığı müddətdə yox, bir il sonra getmişəm məktəbə. Baxırdım ki, məktəbdə biraz dedikodu vardı. Biraz müəllimlər qol güc nümayiş elətdirərdilər bir-birlərinə qarşı filan və biraz belə söhbətlər olardı. Mən də bu məsələlərdə həmişə kəskinliklə müəllimlərin qarşısında sual qoydum. Bəs dərsi nə vaxt deyəcəksiniz? Bu hələ ibtidai siniflər idi. Sonrakı vaxtlarda, yəni xahiş edirdim sonrakı vaxtlarda ki, mənə məsələn 2 yazmadı müəllim. Niyə 2 yazırsın ki? Mən 7 kilometr yol gəlirəm, artıq başqa məktəbdə oxuyuram. Özə ev tapşırığını yazmamışam. Ev tapşırığına görə 2 yazmazdır adam. Dedi, sən nə danışsan, dildini ötürsən mənim üçün filan. Götürdü adımı jurnaldan silirdi. Mən də bəzi şeylər bilirdim. Də kənddə olanda nə olar ki belə? Biraz göz açıqdım, biraz qəzet oxuyurdum, biraz kitab oxuyurdum, biraz nə bilim, kirpi jurnalına nəsə yazardım, eləyərdim filan. Belə şeylər olardı. Ona görə bilirdim ki, bunun 2 qat cəzası var. Mənə cəza var, ayrıdır, mən söz demişəm. Müəllimin də cəzası var ki, müəllim jurnalı xarab eləyib. Jurnalda nazirlikdə qeydiyyatdan keçən bir sənəddir və o bir ədəd verilir. Və bərabər cəzalanırdıq. Ona töhmət verirdilər, məni məktəbdən çıxardıq.
Belə belə, məktəb dəyişirdiniz. Mirəli kişinin tikdiyi ev durur, hə?
Bəli.
O evdə çoxlu arzuları ilişib qaldı sizin üçün.
O arzular çoxdur, hə? O, əslində, mənim həyatımın mənasıdır. Ondan öncəki evdə yadımdadır. Amma bu evi birlikdə tikmişik. İndi biz o balaca 10 yaşında, 11 yaşında olan adamlar da belə nə kömək eləyə bilərsə, o kömək eləmişik. Şalbanların meşədən gətirməkdən tutmuş hər şeyə qədər. O qədər xatirələr, o qədər arzular var ki, belədir. İlişdi də ilişmədi. Orada qaldı. Hamısı oradadır arzuların. Həyata keçənləri kifayət qədərdir. Nakam olan arzular da kifayət qədərdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğludur. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Mir Mahmud bəy, yaradılan bu dünyada yaradana nə vaxt qovuşa bilir?
Ağlı yerindədirsə və kamildirsə insan, o özünü tapıbdırsa, Allahını da tapıbdırsa, o qovuşub Allahını. Əgər Allahın dediyindən kənara çıxmırsa, artıq Allahla birlikdədir, qovuşubdur. Məsələn, bəyin dediyi bir ifadə vardı, rəhmətli Əbülfəz Elçi bəyin, böyük bəyin, deyir ki, bir nəfər ədalətsizliyə qarşı daim hər yerdə mübarizə aparır. Bunu dövrün hakimi, buna deyirlər ki, sənin əleyhvə danışınacaq odur. Çağırır, deyir ki, bəs sən danışma. Deyir ki, etmə, danışmayayım. Bir mən sənə xəbərdarlığımı elədim. Növbəti dəfədə çağırırlar, bir də xəbərdarlığı eləyir. Bir dəfədə eşidirlər ki, yenə bazarın qabağında belə danışır da, məsələn, insanlar da toplaşıb onun başına qulaq asırlar. Bu dəfə cəlladı göndərir, daha onu dəvət eləmir. O da arif adamdır, o da başına düşür ki, bu məsələ belədir. Yəni, artıq onun sonudur. Ona görə də cəllad özünü ona göstərən kimi, bu da sözünü bitirən kimi adamlara da deyir və cəllada da deyir ki, çəkilin gözümün qənşərindən, mən sizin dünyanızdan çıxım gedim. Deyir, duasını oxuyur, üzünü çevirir qibliyə, eləcə də yıxılır və canını tapşırır. Yəni, bu dərəcədə kamildir və nə istəyirsə olur. Haçan istəsə insan tanrısına qovuşa bilər.
Bəs nə vaxt uzaq düşür?
Əməlləri ilə, düşüncəsi ilə və elə ki, qəlbində şeytana daha çox yer verir. Hirsə, hiccəyə, qəzəbə çox yer verir. Onda da uzaq düşür tanrıdan. O da kimdə ani olursa, o xoşbəxt deyək olmasa. Yəni, kimdə daimi ürəyində ancaq kini, küldürəti, qəzəbi gəldirirsə, onun işi biraz çətindir.
Mirvan bəy, taleyinizdən bir Əbülfəz Elçi bəy keçdi. Keçdi, getdi, yoxsa qalıb durdu?
Mənim nənəmin 96 yaşı var. Anamın anasının. Hal-hazırda da yaşayır. Biz anamızla, Allah bütün yaşayanlara ömür versin, anamızla və anamızın anası ilə özünü ona dil açarı deyirik. İlk şeiri nənəm öyrədib bizə. Din de yadımdadır ki, çok evet. Böyle bir felsefi şeydir. Yine birinci sətri bəhs edir ki, kim oğlusan yol oğlu. Ve bir de bizde ana xəttimde, yani bu, bunlar daha çok Əbülfəzl Abbas'a. Hazret Abbas'a da arasında böyle deyilir. Ona daha çok and içirlər. İl Azərbaycanda da desin böyle
hissedir. Ben nenem de and içirdim.
En çok da Hazret Abbas'a, Əbülfəzl Abbas'a and içirlər filan. Onun önce de biz ağlımız kesende bizim nenemiz bize deyirdi ki, biz seni Əbülfəz'e tapşırdıq. Əbülfəzl Abbas'a tapşırdıq. Hazret Abbas'a tapşırdıq filan. Sonra da birden de ustadımızın birisi ve geldi oldu. Elə əsgərlik dövründə işitmişdim. Əbülfəz bəyin adını işitmişdim. Sonraki dövrdə əsgərlikdən qaydandan da sonra taleyli qismət elədi ki, universitetə qəbul olan günlərdən etibarən Əbülfəz bəyinlə şəxsi tanışlığımız oldu. Və bu şəxsi tanışlıq getdikcə ciddiləşdi. Anama hətta, nə bilim, atama oxuya bilmədiyim kitabımı, dəftərimi Əbülfəz bəyə etibar elədim ki, və onun mühakiməsinə verdim ki, görək onun içində nə var belə. O dəftərdə. Ondan sonra bu yoldaşlığa çevrildi. Sonra Əbülfəz bəy bizə mükaləmə eləməyi və dirəşməyi, mübahisə eləməyi öyrətdi. Ondan sonra dostluğa çevrildi, sonra silahdaşlığa çevrildi, sonra da bir iki səhifə tarixdən nəsə öyrəndim və mürid-mürşid səviyyəsinə gəlib çıxdı və belə oldu ki, mən onu özümə mənəvi ata, ustad dedim. O məni bu cür qəbul elədi ki, sən məni özünə böyük qardaş hesab eləsən, bu mənim üçün fəxrdir belə. Belə oldu və bu gün də davam eləyir. İnşallah əbədi dünyada da olacaq.
Söhbətiniz olur arada.
Özümlə söhbət eləyirəm. O olsaydı buna necə baxardı? Və bir gündə mənə heç o qədər də məsələlərə yaxın buraxmadığım bir adam mənə dedi ki, sən səmimi adamsan və kişi kimi deyicinən. Əbülfəz İlçi bəy olsaydı sənə nə deyərdi mandatdan imtina edəndə? Dedim, deyərdi ki, get parlamentə. Dedi, bəs niyə getmirsən? Dedi, bax, düz cavab verdim. O səni qoymazdı ki, sən getmirsən filan. Dedim, axı, bu gün o sözü mənə deyən yoxdur. Dedi, mən deyirəm. Səni o cür qəbul edəmirəm. Yəni belə söhbətlər var və Əbülfəz bəyi tanıyandan bəri necə eləyərdi, nə deyərdi, əlim çatmır, cib telefonu yoxdur, filan yoxdur, belədir və necə eləyə bilərdi, bunları olub, o zaman hətta sağlığında belə olubdu və bu məsələlər biraz sırf şəxsi məsələdir, necə biz bütün düşündüklərimizi demirik ki.
Bəli. Belədir. Son bu dünyada son görüşü hatırlayırsınız da, son dəfə yanında olanlardan biri siz idiniz gərək.
Bəli.
Danışmaq olarmı o görüşün təfərrüatın ətraflı olmasa da?
Bütövlükdə bu dünyada 23 ildir mən Elçi bəylə tanış idim və onu özümə böyük qəbul edirdim və o 23 ildə də axırıncı 23 gündə bir yerdə oldum. Hər şeydən və hər şeydən danışdıq. Danışılması mümkün olan ağla gələn hər şeydən.
Bu 23 gün ayrılıq söhbəti idi yoxsa bilinmirdi hələ?
Yox, demək olar ki, o başlanğız dəqiqədən bəy vəsiyyətdən başladı. Sual verməyəcəksən, sözümü kəsməyəcəksən. Birbaşa dinləyəcəksən məni. Şərtləşdik, 45 dəqiqə danışdı. Mən də razılaşdım ki, dözərəm. İndi biraz ağrı ilə, acı ilə belədir. Yəni, ilki belə başladı. Yəni, ilkində hər şey vardı. Sonra da, təbii ki, sırf məndən ibarət deyildi ki, orada heyət belə deyil. O bir dəfə oldu. Oldu və bitdi.
Bəs demədi ki, tez baş verir axı, bir belə iş qalıb.
Yəni, vida mı tez baş verir?
Ümumiyyətlə, bu hadisənin özü burada yekunlaşdırmaq bu dünyada. Gözlənilməz idi hər halda cəmiyyət üçündəki bir
dəqiqə. Yox, özü üçün də gözlənilməz idi. Ona görə ki, onun ne elə şeylər var ki, məsələn, bəzi epizodu demək olar. Məsələn, bəyin də inancı vardı, belədir. Azərbaycan şərqşünaslığının məşhur bir nümayəndəsi var, bilirsiniz, Əsgər Məmmədov.
Bəli, bəli.
Çox məşhur. Bəy ondan maraqlı bir şey danışdı. Dedi ki, mən bilmədim, yuxu ilə həqiqət arasındaydım. Əsgər müəllimi gördüm dünən. Dedi, sən burada nə yazırsan? Dedi, o tərəfdə da belə yoxdur. Dedi, sənin qayıt, sənin çox işlərin var, çox görməli işlərin var. Yəni, qayıt, sənin çox işlərin var, çox görməli işlərin var. Deyir, mən də baxdım ki, burada yox, öyle, belə məni yenicə huş aparıb, belə, dünən deyir, bu məsələ oldu. Sənin necədir münasibətin? Dedim, inşallah hər şey yaxşıdır da, burada bir problem yoxdur ki. Qayıt deyib də, sənin necə görməli işlərin də var. Hətta dünyasını dəyişmiş əzizlərimiz də, ustadlarımız da, digərlər də, yəni bu fikirdədirlər ki, budur. Və bu, hamı üçün gözlənilməz idi əslində. Baş verməsi də, o cümlədən hadisələrin bu cür olması da gözlənilməz idi. Amma həm də o barışırdı. Yəni, təqdir ilahi barışırdı ki, da buymuş da deməli.
Bəs ayrılıq necə baş verdi? Həmən anın özü.
Son, bilirsiniz nə dəhşət idi son. Adamın onu ağlına sığışdıra bilmir. Yəni, ətraf elə bil ki, hər şey adamın üstünə gəlir. Adamın inanmağa gəlmir. Adam dədəsini də görürdü, dünyasını dəyişdi. Olur ki, adam həyatında çox o vida mərasimi görə bilir, son nəfəs görə bilir. Belə şeylər, belə mənzərələr olur adam həyatda. Döyüşdə olur, görür, belədir. Amma elə şeylər var ki, onu tam təbii qəbul edirsən və adam özü də bilmədən qan yaddaşından nədənsə onu sanki missiyası bu olur ki, o elə ordu olmalıdır və bu işləri görməlidir. Hardan gəlir, necə gəlir özü də bilmir. Heç vaxt o bilməmişdi, o gözbasan deyildi belədir. Amma elə vəziyyət olur ki, görürsən ki, səndən başqa da heç kəs yoxdur və yaxud var hamı, hamı da sənə baxır, sən nəsə eləməlisən və sən də eləyə bilmirsən, donursan qalırsan. Belə. Yəni, mən bəyin son anını, o son nəfəsini qəbul eləyə bilmirdim. Gözüm görə-görə qəbul eləyə bilmirdim. Görürəm ki, məsələn, belədir, bioloji, psixoloji, bütün bunların hamısı, tibbi filan da bu artıq nöqtədir də. İndi ayıracaqlar və qutaracaq, bitəcək artıq söz də deyilib, bu da olub, budur. Amma adam onu ağlına yerləşdirə bilmir. Ən böyük dəhşət o idi ki, nə təhər olur. Yəni, niyə? Az qala üsyan eləmək istəyirsən ki, olamaz belədir. Bəlkə də onda adamın ağlı dayanır, artıq düşüncəsi donur deyə. Yəni, artıq işləmir də olur o adamı. O deyirlər ki, anlaqsız bir an olur, vəziyyət olur. Belə. Bax, o vəziyyət idi. Ona görə də bütün ətrafı adam elə bil ki, günahkar sayır. Özü də daxil olmalı, yəni hər şey, hər şeyə də bütün bunlarda belə. Və niyə? Mənim üçün ən böyük sual bu idi ki, elə, bəlkə də dünyanın özü boyda sual bir də mən görə biləcəyim mi beləsi, görməyəcəyim qəti şəkildə. Amma olacaqmı bu cür? Bütövlükdə də özünü həsr eləyən, yanan və öyrənən və öyrədən bir adam. Yəni numunə olan bir adam olacaq. O dəhşəti yaşadım. Amma bilmirəm necə yaşadım.
Növbəti görüş barədə bir şey düşünürsünüz?
Bəyinəm mi? Mütləq olacaq görüşümüz. Ona görə ki, bizim həm inanclarımız var, öz inanclarımız var. Ölüb dirilməyə inan var. Ölüb dirilməyi qəbul edirik və həm də görüşü qəbul edirik. Nə üçün təmaslı olmuşuq? Bir-birimizə verəcəyimiz suallarımız, alacağımız cavablarımız var. Hesabatlarım var daha çox mənim, yəni bu məsələlərdə. Mən bəydən sonra 7 gün nə etmişəmsə mexanika etmişəm. Müsahibələrimdən tutmuş, onu bir sırada sizin həmkarlarınız biliblər və ondan istifadə də eləyiblər. Özümü idarə eləmişəm, belə deyək. Belə deyək. Amma hər zaman bəy gözümün qabağında olub, belə də ətrafında olub və mən bəlkə də səhvə də yol verməmişəm ona görə. Belə deyək. Yedinci gün ilə bəyin məzarı üstündə tanıdığım və tanımadığım. Sonra maraqlandım, onlar da bir-birini tanımırlar. Eyni şeyi gəlir, mənə danışdılar ki, dost düşmən var, mən öz yerimdə, öz məqamımdayam, ağaya da deyin ki, özünü ağayana aparsın. İndi mən bilmirəm, təbii ki, o məqama getməyəcəm mən. Amma bilirəm ki, biz mütləq görüşəcəyik.
Meydan adamının balaca bir nəfəsliyin ümidinə qalması necə hiss oludur? Yəni, meydan yoxdur.
Ha, o, əgər iman və inam olmasa, o adam həmin anda qutarır. Meydan adamı olaraq inam və iman böyük olanda isə, bilirsən ki, bu mütləq olacaq və yenə də olacaq. Nə üçün onu görür ki, yox idi axı neçə müddət idi, yox idi, əsr idi, yox idi. Hə, belə idi. Və biraz da səbr və haqqa söykənərək, bilirsən belədir. Yəni, dünyanın işi belədir. Yaradılışdan belədir. Getdi nahaq, gəldi haqq. Deməli, haqq gəldisə, bərqərar oldusa, hər şey qaydasındadır. Deməli, zaman olur ki, haqqın qədrini bilmirsən, indi getdi haqq, gəldi nahaq olur. Və onda da yəni haqqı batildən ayıran kitabı bilirsən, kimin xatirinə göndərib onu bilirsən, onda məsələlər asan olur. Yox, əgər biraz da bu məsələlərin hamısını bilirsən, amma zərrə qədər iman olmur, onda zərrə qədər də yaşamaq imkanı olmur. Adam tükənir onda.
Mürad bəy, sizi nə yaşadır?
İnam, iman, haqq, mübarizə.
Bəs nə öldürəcək?
Haqsızlıq, ədalətsizlik. Ona qarşı mübarizə aparmaq imkanları tükənəndə artıq öləcəm.
Birdən hər yerdə haqq ədalət oldu. Ölməyəsiz.
Yox, onda da öləcəm. Amma onda biraz arxain öləcəyəm. Amma burada nakam öləcəm. Bilincində. Yəni arzusuna çatmadım. Və görmədən yəni bütün bunları.
Kim qalib gəlir sonda?
Sonda haqq qalib gəlir yenə də.
Söhbətimiz yekunlaşdı. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəm söhbətimiz xalq hərəkatının tanınmış simalarından biri, Klassik Azərbaycan Xalq Söhbəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəloğlu idi. Təqdimatçı həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.